visą tą milžinišką dvasinių vertybių medžiagą, stiklo karaliukų žaidimo meistras valdo kaip vargonininkas savo vargonus. Ir tie vargonai yra bemaž neįsivaizduojamo tobulumo. Jų manualai ir pedalai apriepia visą dvasinį kosmosą. Jų registrai beveik nesuskaitomi. Teoriškai šiuo instrumentu galima atkurti visą dvasinį pasaulio turinį. Tie manualai, pedalai ir registrai yra tvirtai nustatyti. Pakeisti jų skaičių bei tvarką ir juos patobulinti galima nebent teoriškai. Žaidimo kalbos praturtinimą, įtraukiant į ją naują turinį, kuo griežčiausiai kontroliuoja aukščiausia žaidimo vadovybė. Užtat šios tvirtos konstrukcijos, arba pasiliekant mūsų pavartotą įvaizdį, painios tų milžiniškų vargonų mechanikos rėmuose, žaidėjui atsiveria begalybė galimybių ir kombinacijų. Ir kad tarp tūkstančio griežtai pagal taisyklės sužaistų partijų bent dvi būtų ne vien iš paviršiaus panašios, yra beveik neįmanomas daiktas. Jeigu net taip atsitiktų, kad du žaidėjai savo žaidimo turiniui pasiimtų tą patį nedidelį temų rinkinį, abu žaidimai galėtų vykti ir atrodyti visai skirtingai. Pereinamai nuo žaidėjų mąstysenos, charakterio, nuotaikos ir virtuziškumo. Galų gale, kiekvienas istorikas visiškai savo nuožiūra gali į kokius tik nori laikus nukelti stiklo karaliukų žaidimo atsiradimą ir priešistorį. Mat, kaip ir kiekviena didi idėja, žaidimas, tikrai sakant, neturėjo pradžios. Tačiau ir būtent kaip idėja, jis egzistavo visada. Kaip idėja, kaip nuojauta ir kaip išsvajota idealą, šito žaidimo užuomazgų mes randame jau senaisiais laikais. Pavyzdžiui, Pitagoro filosofijoje, paskiau antikinės kultūros vėlyvaisiais amžiais, gnostinėse helenistinėse sferose, nemažiau senovės kinuose, paskui vėl arabų bei maurų dvasinio gyvenimo didžiausio pakilimo momentais, o toliau jo priešistorės pėdos veda per scholastiką ir humanizmą į 17 ir 18 amžiaus matematikų akademijas ir iki pat romantinės filosofijos bei novalio magiškų svajonių runų. Kiekvienas dvasios poslinkis link idealaus tikslo, link universitas literarum, kiekviena platoniškoji akademija, kiekvienas dvasinio elito bendravimas, kiekvienas bandymas suartinti tiksliuosius ir laisvuosius mokslus, kiekvienas mėginimas sutaikyti mokslą ir meną arba mokslą ir religiją buvo pagrįstas ta pačia amžina idėja, kuri mums įgavo pavidalą stiklo karaliukų žaidimu. Tokie genijai, kaip Abeliaras, kaip Leibnicas, kaip Hegelis, be abejo puoselėjo svajonę sutalpinti dvasinį universumą į koncentrinės sistemas ir gyvą dvasingumo bei meno grožį sujungti su magiška tiksliųjų disciplinų formulavimo gale. Tais laikais, kai muzika ir matematika bemaž tuo pačiu metu gyveno klasikinį periodą, abi šios disciplinos dažnai bendravo ir apvaisindavo vieną kitą. O dviem šimtmečiais prieš tai Nikolajaus Kuziečio veikale irgi randame tokių pat siekimų padiktuotų sakinių, kaip tarkime šie. Dvasia prisima potencialumo formą, įdant viską matuotų potencialumu, ir absoliučios būtinybės forma, įdant viską matuotų vieningumu ir paprastumu, kaip kad daro Dievas, taip pat sąsajos būtinumo forma, įdant viską matuotų jo savitumo aspektu, galiausiai ji prisima determinuoto potencialumo formą, įdant viską išmatuotų jo egzistencijos atžvilgių. Bet dvasia matuoja ir simboliškai, su gretinimu, kaip sakysim, naudodamasi skaičium ir geometrinėmis figūromis ir remdamasi jomis kaip palyginimais. Beje, ne tik ta viena Kuziečio mintis rodosi esanti jau beveik tikra užuomina apie mūsiškį stiklo karoliukų žaidimą, arba atitinkanti panašią vaizduotės kryptį, kaip ir pastarajam būdingas minčių žaismas. Net iš tos krypties kylanti jo veikaluose galima aptikti daug panašių akordų. Ir jo mėgavimasis matematika, jo sugebėjimas su pasimėgavimu naudoti Euklido geometrijos figūras ir aksiomas, kaip palyginimus, paaiškinančius teologijos ir filosofijos sąvokas, atrodo labai artimas žaidimo mentalitetui. Ir net ypatinga jo lotynų kalba, kurios vokabulos neretai yra jo paties laisvai išrastos, nors ir negalėtų būti klaidingai suprastos nei vieno lotinisto. Kartais primena laisvą stiklo karoliukų žaidimo plastiką.